Takk, Jesus, for at vi kan få gi deg ære og gi deg makt. Herre Jesus, jeg ber om at dette stedet her skal få være et møtested mellom deg, Gud, og våre liv. Jeg ber om at du, Hellige Ånd, skal få levendegjøre ditt ord i Jesu navn. Amen. I dag har vi hørt en kjent bibeltekst for mange av oss blitt lest fra Lukas 15 og fra vers 11. Og det kan være, jeg vet ikke hvordan du har det i møte med tekster som du har hørt før. Han kan sette seg i stolen og tenke at alt det som blir sagt nå, det har jeg helt sikkert hørt før. Og det har du helt sikkert gjort. Men jeg håper at vi kan få sitte med en forventning, ikke til det alt som blir sagt, men om den hellige ånd kan få være med å minne på deg noe igjennom denne stunden. Er det noe han kan være med å berøre? Er det noe han kan være med å løfte fram i ditt liv? Og den teksten som vi leste, den har egentlig mange historier i seg, og det er mange ulike vinklinger du kan ta på dette. Men den handler noe om det å komme hjem. Og jeg skal prøve å si noe om dette, det å komme hjem. Det er jo en erfaring vi alle her har, på en eller annen måte, det å komme hjem til et sted som er vårt tilholdssted, vårt faste sted, hvor vi kjenner at her, i hvert fall vi ønsker å kjenne at her skal det være godt å være. Jeg husker når jeg bodde i Kristiansund, så hadde jeg en opplevelse av hver gang jeg kom hjem ifra jobb, eller om det skulle være fra butikken, eller uansett hva det var, så var det å komme hjem til en full fest. Det var min opplevelse hver eneste dag når jeg kom hjem. Hver gang jeg tok i døra, eller når bilen kom på parkeringsplassen, og jeg kom nærmere meg døra, så hørte jeg raske trinn ned trappa. Og jeg så gardina i gangen begynte å bevege seg. Og hvis du har den samme erfaringen, så har du kanskje en hund du også. Det var ikke Monica som kom springende. Men det var bikkja som kom hver eneste gang. Og hun gikk liksom rundt seg selv nede i gangen der, for å liksom ønske meg velkommen hjem. Og jeg kunne ha vært borte i 5 minutter bare. Så var det den samme velkomsten hver gang. Og det var jo helt fantastisk. Og så begynte jeg å tenke, hva har jeg virkelig gjort meg fortjent til en sånn velkomst? Den bikkja skulle ha visst hva jeg har tenkt om henne noen ganger. Når det er hundehår overalt. Og når jeg skal ta ut rent ifra skapet, så plutselig så er det hundehår der også. Og så er det ikke bare gode tanker. Og når det er dritvær og vi skulle må ut og lufte, så var det ikke bare gode tanker vi hadde om bikkja. Men hun var like begeistret hver eneste gang. Så jeg tenker at her må jo være et lite smil av nåde som vi kan møte også hos Gud når vi vender tilbake. At vi har våre tanker og vi har vår bagasje. Men når vi kommer hjem, så er det en som er vill av begeistring og glede. Uavhengig om hva vi måtte ha med oss i bagasjen, så er det en som er begeistret. Og det er jo fantastisk å vite at det er en som er begeistret når du kommer hjem. Jeg vet at det ikke er alle som har det slik hver eneste dag i sine hjem. For noen så er det godt å være borte fra hjemmet. Noen ganger så kan det være sånn at vi ønsker å finne på alle andre ting i stedet for det å være hjemme, for det å være hjemme er ikke det beste du kjenner for deg. Og denne lignelsen her, I denne fortellingen så møter vi en far som har to sønner. Den yngste av dem, han sier at nå er det på tide å utvide horisonten. Nå har jeg bare gått I denne bobla rundt denne gården hele livet mitt. Jeg vil erfare mer. Og han går til det drastiske skrittet, at mens faren I live, så spør han om å få arven sin nå. Og det jo ganske heftig å måtte gjøre. At det kan jo være at han måtte ordne noe med finansene. Jeg var ikke sikker han hadde en bunke med cash som tilsvarte den delen av eiendommen han skulle på en måte gi til sønnen. Men han ga I hvert fall noen skjøter og ga noen rettigheter som sønnen solgte. Så det betyr jo med andre ord at noe som faren hadde I eie, hadde den ikke lenger I eie. Den hadde kommet på andremanns eie ved at sønnen solgte det, fikk pengene og fant ut at dette her skal jeg bygge meg et nytt liv på. Han var klar for å reise ut av redet og stå på egne bein og klare seg selv. Og så ser vi på en måte hvordan historien bygger seg opp. Og jeg sikker på at han... Yngste mann, han hadde sikkert en spennende reise I perioder. Jeg tenker at nå har jeg full frihet, jeg får gjøre hva jeg vil. Og jeg tror ikke at vi kan gå tilbake og tenke at ja, men faren han hadde tydeligvis ikke lagt gode nok verdier ned I sønnen. For det jo ofte det som vi gjør da når vi ser, eller når vi hører historien at ting ikke går på skinner sånn som vi tenker. Så jo kanskje det første vi foreldre spør oss, hva har vi gjort galt nå? Jeg vet ikke om du har stilt deg det spørsmålet. Men det har hendt seg at det har kommet I hvert fall en tanke gjennom meg. Hva har vi gjort galt nå? Når det ikke blir sånn som vi hadde ønsket, det ikke blir sånn som vi hadde tenkt. Men jeg tror at denne sønnen han hadde med seg en god ballast ifra hjemmet. Men han hadde I hvert fall en trang til å utforske noe mer enn det som var der. Og faren tillot at vedkommende reiste. Han holdt den ikke igjen og sa at dette ville jeg ikke gjøre, for han, faren, hadde også et valg. Han kunne si at ja, du skal få arven den dagen da jeg dør. Da skal du få arven, da skal du få det som rettmessig ditt. Men faren valgte og lytte til sønnen, og så gi han det han trengte. Det som tilfalte han. Men det var ikke en dag at denne gutten hadde forlatt fars hjerte. Faren sto og våka. Faren sto og lengte. Og jeg tror ikke faren vet alt hva som skjedde med sønnen. Det var ikke sånn at han hadde liksom spioner langs veien som sendte en tekstmelding eller en snap, bare for å fortelle liksom hva som hadde skjedd langs ruta. Men det sto en far der I omsorg. Kan det også være tanker til bekymring? Men han sto der, og han var der, og lengta etter at barnet skulle komme hjem igjen. Og etter hvert så ser vi historien om at dette barnet, denne yngste mann, var på et veldig lavt sted I livet sitt. Han begynte å angre på det som hadde skjedd. Han begynte å se tilbake på den korte historien. Jeg vet ikke hvor langt spenn det var før han forlot faren til han endte som grisepasser. Levde sammen med grisene og spiste av den maten som grisene hadde, og var på et punkt I livet der ingen ga han noen ting som helst. Han var satt der alene I ensomheten. Og I dette mørket så leser vi I vers 17 at han kom til seg selv. Så han kom på et punkt I livet der virkeligheten innhentet han, der hvor festen hans var over, og han tenkte, hva gjør jeg nå videre med livet mitt? Og så er jeg ganske fascinert om hvordan den yngste mannen, hvordan han tok tak i det. For jeg tror at vi, der ser vi noe av disse verdiene som faren hadde lagt ned i sønnen. Det var noe der som gjorde at han lengta hjem til dette fellesskapet. Han gjorde seg sine tanker om at jeg er ikke verdig lenger til å være sønn. Men bare det å være som en del av dette fellesskapet, det er mer enn nok for meg. Det å få bare være som en arbeider, det å bare få være en del av det, det er nok. Det er nok for meg. Og sønnen, han begynte en vandring. Og hva kom sønnen hjem til? Det står ikke så mye om alt som var påført sønnen. Men sønnen, han var påført helt sikkert noen skader. Han hadde noen merker, han hadde noen sår inn i livet sitt. Der han kjente på, var jeg ikke verdt til å ha fellesskap med? Hvorfor var det ingen som brydde seg om meg? Så kan det være at når han feiret og festet opp alle pengene, så kan det være at han gjorde ting som en ser tilbake på, ikke med lyst og glede, men han kjenner på en måte noe av skammen som begynner å ramme livet. Og så skal alt dette her være med på bagasjen hjem igjen. Når vi leser denne historien, så synes jeg det har vært interessant å ha den oppfølger til historien. For det er jo herlig å se den velkomsten faren gir ham. Og så er det jo spørsmål, er det legedom i den velkomsten? Er alt gjenopprettet i det mennesket, i møte med Jesus? Er det slik at han går inn i tilværelsen på samme måte han hadde det før han forlot den farshuset? Jeg vet ikke hvordan din erfaring er, men jeg vet i alle fall at min erfaring i møte med Gud, det var helt fantastisk. Jeg synes det var så herlig å få komme hjem til Gud. Og var det virkelig noe jeg ønsket Gud skulle gi meg, så var det hukommelsestap. Det synes jeg har vært fantastisk. Hvis Gud har kunnet slette ut av registret det som hadde skjedd i livet mitt før jeg kom til Jesus, at etter at jeg sa ja til Jesus og jeg snudde meg mot det, så var alt dette som var skyldbelagt og skambelagt, det var bare slettet ut av historien min. Det har jo vært helt nydelig, har jeg tenkt. Men så har jeg jo sett i etterkant at dette som har skjedd meg i min vandring før jeg møtte Jesus, også har vært gode byggesteiner som Gud har kunnet brukt i sin nåde til å være med å bygge og restaurere et liv. Jeg tror ikke at det er bare bestandig en quick fix å bare komme til Gud, så er alle ting løst. Men det er en fantastisk begynnelse å komme til Gud og få møte han, og få møte hans kjærlighet og hans nåde. Og så er det noen nye verdier som begynner å dominere hvordan vi tar i tu med ting og hendelser i våre liv. At det skjer ut ifra et perspektiv av nåde. Det skjer ut ifra et perspektiv der vi er elsket og villet av Gud. Der vi har en som har skapt himmel og jord, som ser på våre liv. Og så fryder han seg På tross av hva du og jeg har gjort eller ikke har gjort. Men det at vi kan få være sammen med han, så hva kommer sønnen hjem til? Og denne teksten her var jo også en tekst som menigheten hadde som sin tekst. Vi hadde to tekster som var viktige, som ble fremhevet når vi jobbet i de ulike prosessene. Det var blant annet den teksten her, og teksten i Johannes 21 om å kaste garnet på den andre siden. Det skal vi se på neste søndag. Men i dag så er denne teksten var noe som var viktig for menigheten. Og når vi snakket om dette i fellesskap, om hvorfor denne teksten var viktig, så var det flere elementer som løftet seg fram. Og det ene var at det skulle være et fellesskap hvor det var godt å komme hjem. Det at fellesskapet her skal få være et fellesskap som kan ligne noe på møtet som Faderen hadde. Og da kan det jo være at enhver av oss må også jobbe med oss selv i møte med dette. For denne historien her forteller jo også om en annen bror. Og det kan være at når vi leser, og når du hører denne historien fra Lukas 15, så kan det være at noen perioder så kan du kjenne deg som faren som står der. Andre ganger så kan du være den sønnen som kommer hjem. Kanskje den tredje gangen så er du sønnen som har bodd på gården hele livet. Og jeg tror at vi alle har noe å jobbe med i forhold til dette. For hvor mye legedom er det å møte sønnen som bodde hjemme, som ikke ville ta del i gleden av at yngstemann hadde kommet hjem. Men det var å overøse en hel bøtte med skyld og med anklagelse. Og var det noe den yngste mannen visste, så var det hva han hadde gjort. Det var ingen som trengte å si til han at han hadde gått på trynet. Det var ingen som trengte å si til han at han virkelig hadde dummet seg ut. For var det noe han visste, så var det at han hadde gått på trynet og dummet seg ut. Så hvem er vi i dette fellesskapet? Er det noe som jeg må arbeide med i mitt eget liv, for at det skal få være et mottak som kan være med å bringe legedom, som kan være med å bringe sunnhet, som kan være med å bringe gjenopprettelse inn til et menneske? Det å få møte denne kjærlige famna hos Gud. Det at vi som menighet ønsker å være med å hjelpe mennesker til å få møte Jesus. Lære Jesus å kjenne og bli etterfølger av han. Vi tror det å få møte Gud som sin kjærlige far er starten på å få etablere et godt hjem. At vi kan kjenne at det kan være godt å vende hjem, uansett hvilken erfaring vi kan ha ifra dette livet som vi lever her, så er det godt å få kjenne at vi er hjemme hos vår far. Jeg husker for mange år siden da jeg gikk på barneskolen. Min største lidenskap når jeg gikk på barneskolen var fotball. Så det liksom når det var 2 minutter igjen av timen, så lå du klar, for da satt du helt fremst på stolen, for det var jo kamp om å få banen. Så da var det liksom å komme seg fortest ut døra, ned trappa og ut i skolegården og kapre banen. Det var veldig viktig. Og da hendte jo seg at det kunne gå i kule varmt. Og så var det en gang at jeg ble veldig provosert, og så havna vi i slagsmål i skolegården rundt fotball. Og det endte jo med at det kom lærer som hadde liksom da, skulle jeg si, patrulje ut i skolegården. Og så skilte oss. Og så var det å bli med på rektors kontor. Og så var det å få med seg melding hjem. Det var ikke noe høydare. Og jeg husker hvordan denne meldingsboka, hvordan det nesten brant høl i sekken min, det føltes i alle fall sånn ut. Og hvordan jeg måtte levere den til mine foreldre, og de skulle signere under på denne meldingsboka, og jeg skulle vise den til lærer. Og jeg tenkte, hvordan kan jeg snike meg unna det her? Men jeg fant ingen vei. Jeg tenkte på en vei, og det var jo å forfalske min fars underskrift. Men det var jo ikke noe god løsning. Så jeg droppet den, heldigvis. For det vet jeg ville ha medført seg mer. For de hadde jo også foreldresamtaler, og da kom jo slike ting opp. Og da ville jeg jo bli avslørt uansett. Så det endte jo med hvordan jeg skulle forklare, og gikk og tenkte på hvordan kan jeg formidle dette til mine foreldre. Og så tenkte jeg, jeg gjør det på mor. Hun er litt mildere. Prøve den. Men det var jo sånn at de foreldrene hadde også snakket sammen. Så at, så sa jeg, her må jeg ta med din far. Så jeg hadde jo håpet at vi skulle lukke det der. Men det ble det ikke. Men jeg fikk signatur, men jeg kjente hvordan jeg grua meg til å formidle. Og jeg tror at denne yngste sønnen bar på noe av denne samme byrden når han begynte å tenke ut hva han skulle si og hva han skulle gjøre. Men så var det sånn at resultatet var at de var ikke begeistret, mine foreldre, hva jeg hadde gjort. Men det var utrolig godt å bli møtt med kjærlighet likevel. De var tydelig på at de ikke ønsket å få flere sånne meldinger tilbake. Men det var også en klem. Det var også å si at nå kan vi gå videre framover. Og det å få møte kjærlighet når du er på et lavt punkt i livet, er fantastisk. Og vi trenger det, alle sammen. Fra tid og stunder, så trenger vi å få møte denne kjærlige favna. Det kan være at vi kan få møte Gud gjennom hverandre. Gjennom en klem, gjennom en hilsen fra en av oss til hverandre. Så kan vi kjenne, oi, dette var som en Guds håndtrykk inn i livet mitt. Det er ikke bestandig de store tingene som skal til. Men å få være et fellesskap som kan bry seg, som har empati, og det at vi kan få være sammen med han. Det at vi kan få være med å gi noe av hva Gud har gitt oss. For hva er det vi har fått? Hva er det vi har som vi ikke har fått? Alt sammen har vi fått. Og Gud ønsker at vi skal formidle hans nåde og reflektere hans nåde til alle sammen. I dag skal vi få være med og feire nadvær. Nadværsbordet kan få være et sted der du kan bli hilset også velkommen hjem. Her er det plass for deg. Har du sagt ja til Jesus, jeg vil si ja til Jesus, så er det plass for deg ved nadværsbordet. Det at du kan ta del i hva Jesus har gjort for deg. Det at du kan få tro at Jesus Kristus er Guds sønn. Så nadværsbordet er med og inviterer deg velkommen hjem. Det er ikke en premieutdeling hvor du skal få en pokal for at du har vært så flink den siste uka. Men det er et nådens beger som Gud gir og skjenker til deg, som du kan ta imot. Så la oss få være med å skape et fellesskap, der vi med glede kan si, Velkommen hjem. Om vi som eldste mann, la Guds ånd også få jobbe med våre liv, så at hans tone kan også bli velkommen hjem. Vi trenger ikke å være en kopi av historien i Lukas 15. Vi har ingen mandat i kirka til at vi skal være med å fostre en tjeneste som har med å være den eldste broren. Men vi skal få være et fellesskap som ønsker velkommen hjem. Om det er inn her i dette fellesskapet, om det er i tjenestefellesskap eller små fellesskap, så kan vi ønske mennesker velkommen hjem. Amen. Før vi deler nadvær sammen, så skal vi synge en sang.